Lielie lasīšanas svētki ir noslēguma pasākums Nacionālās bibliotekas vadītāji un 712 bibliotekās realizētai lasīšanas veicināšanas programmai, ko sauc Bērnu un jauniešu žūrija. Šogad, īstenībā tas ir noslēgums pagājušā gada lasīšanas maratonam, ir piedalījušies aptuveni 20 tūkstoši bērnu un jauniešu un arī vecāku. Un tur pavisam ierodās 800 delegāti, tā mēs viņus saucam no žūrijas bibliotekām, no visas Latvijas, no Krāslavas, no Liepājas un patiešām no tāliem reģioniem un arī no Rīgas un Pierīgas. Priecīgā ziņa ir tāda, ka ir ļoti daudz arī latviešu autoru, kas ir godalgoto vidū, bet ir arī ļoti daudz labu tūkojumu, ko mūsu žūrija novērtējusi.